Sei aldiz bete dute Kursaala musika 15aldiko kontzertuek. Garbine Ubeda. Datu bikainak izan ditugu bai ikusentzulen kopuruetan, bai eta diru sarreretan ere. Eta teknikarien greba zela eta bertan behera utzitako dantza ikusgarria alde batera utzita ez da inolako ezustekorik izan ezertan. Hitz horiekin laburbildu du Patrick Alfaia musika 15aldiko zuzendariak aurtengo aldiak eman duena. Esan du, halaber, jendea erakartzeko gaitasunari begiratuz gero, pandemiaren aurreko azken urteen mailara itzuli dela jaialdia. Abuztuaren bitik hasi eta 2030 bitarte 68 ekitaldi antolatu ditu musika 15aldiak, horietarik 29 doakoak, eta guztira 30.645 ikusentzule bertaratu dira horietara. Gainera, Somozorroak kontzertu pedagogiko dramatizatua, Zure barnean koreografia, Abandonatuak kantu bilduma eta 4 obra estreinatu dira. Musika 15aldiak 906.767 euro bildu ditu leiatilan, iaz baino 108 gehiago 70.000 euro gutxi gora behera. Aurtengo jaialdia zinez distiratsua izan dela nabarmendu du Alfaiak. Ia kontzertu guztietan izan da nazioarteko izarrik eta horrek eragina izan du. Baina, gainera, ez da halakoetan suertatu litekeen okerrik gertatu. Ez da zamarik galdu azken unean saiorik bertan behera utzi edo muga arazorik izan. Halakoak gertatzea ez da zaila, baina ondo joan da dena. Musika 15aldiko zuzendariaren arabera, Kursaal auditoriumeko kontzertuek eman dituzte daturik biribilenak. Aretoa 182,26-ra bete zen. Ez dago bat ere gaizki, iaz baino 10 puntu gehiago dira. Hain zuzen, bertan egindako 9 kontzertuetatik 6 erabat bete dute aretoa. 15.023 lagun bildu dira guztira. Juan Diego Floresen errezitalak eman zion hasiera Kursaalen egindako zikloari eta musikari eta orkestra entzutetsuak aritu dira atzetik, besteak beste Maler Txamber Orkestra. Daniel Trifonov eta Grigori Sokolov piano jotzaileak, Te Kosteliation Choirand Orchestra, Seulgo Orkestra Filarmonikoa, Bomsori Kim Biolin jotzailea, Matias Goerne baritonoa eta Eskalako Orkestra Filarmonikoa. Batzuk aipatzearren. Kursaalek emandako kopuruetatik oso urre gelditu dira 15aldiaren eskaintza osatzen duten gainerako zikloak. Kontzertu askok gainditu dute 180-ko langa. Eta 15.465 ikusentzule baino gehiago batu dituzte guztira. San Telmo Museoko emanaldiena da aipagarriena 100-100 bete baitira kontzertu guztiak. Antzinako musika eta ganbera musika zikloaren barruan 8 kontzertuetatik 7 bete dira eta 2104 ikusentzule batu dituzte guztira. Organo zikloak berriz 6.026 lagun batu ditu eta musika aitzaki zikloak 2367. Bestalde, 1176 ikusentzule izan ziren inaugurazio ekitaldian. Doako kontzertuei dagokienez, 29 saio izan dira guztira eta 8.100 lagun batu ziren haietara. Une gogoangarriak. Datuengatik ez ezik, sortutako emozioengatik ere izan dute garrantzia Victoria Eugenia Antzokiko kontzertuek. 1543 ikusentzule izan dira guztira eta horietarik asko Arriaga Arrigarria kontzertuan. Juan Crisóstomo Arriagaren heriotzaren bigarren mendeurrenarekin bat eginez, Euskadiko Orkestra eta EASO abesbatza aritu ziren Juan Jomenaren gidaritzapean. Bere ibilbide profesionaleko azken kontzertua izan zuen Uramenak eta aparteko txaloaldia eta aintzatespena jaso zuen horregatik. Unkigarria izan zen, halaber, Nacho de Feliperen itzulera eta Abandonatuak kantu sortaren estreinaldia Arantzazuko santutegian Oñati, Gipuzkoa. 2025ean amabostaldirako propio sortutako musika proiektu batetik hark bezainbesteko oihartzuna izan duen beste bat sortu da aurten. Izan ere, Alos Kuartetek sustatutako euskal musikarien topaketatik sortu zen abandonatuak nabarmendu du musika amabostaldiko arduradunak. Datorren urteko egitarauari begira, Alfaiak Xabier Anduaga tenorraren parte hartzea agindu du, baitan Sopie Mutter biolin jotzailearena ere. Jaapban, Ueden zuzendaria ere itzuliko da Donostiara, ez ordea Seulgo Orkestra Filarmonikoarekin, Radio Franceren Orkestra Filarmonikoarekin baizik. Irailaren 11an egingo du debuta kargu berrian. Etorkizunari begira. Musika klasikoak lituzkeen erronkei begira, jende berria erakartzeko ahaleginaz mintzatu da Alfaia, ikusentzuleak asko murriztu dira Europan, bereziki Alemanian, Austrian eta oso zaleak izan diren herrialdeetan. Baina dantzan, antzerkian edota zineman ere antzera gertatzen da eta denoi dagokigu ahalegina egitea. Musikarien artean izen berriak txertatzeko zailtasuna ere ekarri du izpidera, eta musika arloko sektore pribatuaren gainbeherari jarri dio fokua. Konturatu naiz Ricardo Chailliren disko mordo bat dudala etxean 18 urten euskanetik edoaren dozenaka disko batu ditut. Baina gaur egun ez dago diskoetxerik ez da kiosko guztietara heltzen den aldizkaririk ere. Ez dago inor halako musikaria entzun behar duzula nabarmenduko dizunik. Jaapban, Ueden zuzendaria jarri du adibidetzat. Ibilbide oparoa du, baina duela gutxi arte inor gutxik zekien New Yorkeko Orkestra Filarmonikoaren zuzendaria izan denik. Duela 10 urte ikusentzuleek ederki asko zekiten nor zen orkestra horretako zuzendaria, besteak beste aurrekonturik handiena duen orkestra delako. Alfaiaren ustez, Donostiako amabostaldiari eta antzeko jaialdiei dagokie sektore pribatuak utzitako hutsunea betetzea eta artista horiek ezagutzera ematea. Ikusentzuleen profila aldatu da, bestalde. Alfaia. Ez dira lehen bezain fidelak nolabait esan da. Musikak berak baino gehiago izarrek erakartzen dituzte. Izen garrantzitsuak bilatzen dituzte. Aurtengo musika amabostaldiko ikusentzuleen kopurua 10%-a iazkoaren aldean eta pozik agertu da Alfaia. Erdietsitako arrakasta ulertzeko gako bat eman du. Konturatu gara bertakoak ederki funtzionatzen duela eta gero eta garrantzi handiagoa hartzen duela. Bertakoaren eta nazioartekoaren arteko orekan datza arrakasta.